Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген хезмәт сарайында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан профсоюзлары федерациясенә керә торган тармак профсоюзлары җитәкчеләре белән очрашты. Очрашу барышында Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан профсоюзлар федерациясе белән үзара хезмәттәшлеге турында килешү имзаланды. Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева профсоюзлар хәрәкәтенә һәр яклап ярдәм иткән өчен рәхмәт әйтеп, Фәрит Мөхәммәтшинга профсоюзлар федерациясенең социаль партнерлык өчен күкрәк билгесен тапшырды. Бүген блогер Татар 1-нче республика күләм һөнәри блогерлар бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләделәр. Көндәлек тормышыбызда социаль челтәрләр аралашу чарасы булып тора. Татар телен саклау һәм үстерүдә бу өлкәне ничек кулланып була дип уйландык. Бу безнең өчен бик җаваплы, файдалы вакыйга. Киләчәктә дә бу бәйгене дәвам итәргә исәплибез, диде Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов. Россия президенты Чаллының сәламәтлек саклау хезмәткәрләрен бүләкләде. Истәлекле билгеләрне ияләренә шәһәр мэры Наил Мәһдиев тапшырды. Мактау грамоталары белән Ялышлы авырулар хастаханәсенең бүлек мөдирләре Ферзия Гыздуллина, Елена Минеева, Евгений Стрельцов, 6-нчы балалар сырхауханәсенең баш табибы Денис Дудкин һәм шәһәр ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенең табиб-лаборанты Нурия Мурзахановны бүләкләделәр. Ашыгыш ярдәм станциясе фельдшерларына рәхмәт хатлары бирелде. Кызганычка каршы соңгы вакытта шатлык өчен сәбәпләр сирәк килеп чыга. Моның сәбәбе пандемия. Гражданнарыбыз, дәүләт һәм республика җитәкчеләре, хезмәт коллективлары тырышлыгы белән хәл тотрыклана дип билгеләп үтте Наил Мәһдиев. Республика бүләкләренә шулай ук төзелеш, сәнәгать, спорт һәм энергетика тармагы хезмәткәрләре дә лаек булды. Иртәгә 18 мартта Татарстан Республикасы прокуроры урынбасары Алексей Заика һәм Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Халык белән очрашу сәгать 3-тә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча планлаштырылган. Теләгән һәркем шәхсән консультация алу мөмкинлегенә ия. 10-11 сыйныф укучылары өчен бөтен Россия тикшерү эшләре 26 мартка, калган сыйныфлар өчен 21 майга кадәр узачак. Бөтен Россия тикшерү эшләре үткәрү графигы Татарстан районнары башкарма комитетының мәгариф бүлекләре, мәгариф һәм фән министрлыгы белән алдан килештереп, 1 марттан 21 майга кадәр билгеләнгән. Әлки, Апас, Баулы, Югарыслан, Биектау, Лаеш, Лениногорский, Сарман, Тәтеш һәм Чермишән районнарында бөтен Россия тикшерү эшләре 1 майга кадәр оештырылачак. Башка муниципаль берәмлекләрдә бөтен Россия тикшерүшләре уздыруны агымдагы елның 21 майына кадәр озайтырга планлаштыралар. Татарстан коронавирустан дарулар сатып алуга 38 миллион 600 мең сум акча алачак. Препаратлар амбулатор шартларда дәвалануучы пациентларга биреләчәк. Төбәкләргә тулайм алганда 2 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Акчаның күбесе Санкт-Петербург пациентларына 244 миллион сумнан артык, Мәскәү өлкәсендә 199 миллион сумга якын, һәм Свердловск өлкәсендә 98 миллион сумнан артык биреләчәк. Бүлеп бирелгән акчага табиблар күзәтүендә булган, өйдә дәвалануучы пациентлар кирәкле препаратларны бушлай алалар. Шир авыр узганда һәм үзлегүләргә каршы профилактика өчен аларга катнаш дәвалау схемалары билгеләнгән. Барлык кирәкле препаратлар да дәвалаучы табип рецепты буенча бушлай бирелә. Элегрәк бу максатларга хөкүмәт 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән иде инде. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 48 кеше коронавирус йоқтырган. Пандемия башланганнан бирле республикада коронавирусның 18800 очрагы теркәлгән. 15400 кеше терелгән, шуларның 67-се соңгы тәүлек ичендә. Бүгенге көндә 106700 кеше коронавирустан прививка ясаткан, шуларның 66000-нән артыгы вакцинаның икенче дозасын алган. Республикабыз башкаласы Казанда гына түгел, фән, сәнәгать үзәкләре булган зур шәһәрләрдә дә онкологик авыруларга вакытында ярдәм күрсәтү өчен уңай шартлар тудыру буенча зур эшләр башкарыла. Булар хакында турыдан-туры эфирда республика онкологик диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов сөйләде.
Biz palliativ yardım kursatı boyunca oldun kurunlarda turabız. Çünkü birinci adilini bizde barlığa kilgen adilini ha Rusya Federasyonu'nda bu sorauga bik nak ihtibar berilip. Kup ülkelerde, regionlarda hazır palliativ yardım kursatı şoktuy zor derecede kuterildi. Bu avrularının mümkünlükleri zoraydı. Bizim Respublikada şuşu ahırgı 2 yılda тагын бир нече бүлүк ашылды. Ул да болса Республика клиник больницасында үзәк ашылды паллиатив ярдәм күрсәтү. Дыхательный центр дигән бер функциясын алып бара инде. Шундый ук отделение 7-нче шәһәр больницасында Казан шәһәрендә ашылды. Узган ел инде авылда яшәүчеләр өчен безнең 1 миллионга якын кеше авылда яши. Район үзәк больницаларында паллиатив ярдәм күрсәтү кабинетлары булдырылуга старт бирелде. 20-нче елда бүтүнесе 14 кабинет ачылды безнең республикада. Быелгы көндә министрлык саклауның приказы чыкты. Быел 16 кабинет ачылачак безнең район үзәкләрендә. 22-нче елда без инде төгәлләргә тиеш бүтән муниципаль районнарда паллиатив ярдәм кабинетлары булдыруны.
Безнең анонс Татарстан ил күләм проектлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы кече шәһәрләрдә уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыруга багышлана. Тапшыру иртәгә 18 мартта була. Турдан-туры эфирда Татарстан торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов катнашачак. Студиянең телефон номеры 555-55-14. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта башлана. Спорт турында. Бүген Ак Барс үз бозында Салават Юлаев командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар урыны белән аз гына буран, көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 6 градустан 9 градуска кадәр, аяз вакытларда 13 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.